Kaixo, eguerdion entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazine hasiko dugu hemen txebertan. Amabit erdiak ordutegi berezian badakizue, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula normalean, gure oizko ordutegian irratsaio hau, baina no, alarma egoeran zehar egunero, ari gara, irratsaio bereziak eskaintzen eguerdi partean, gaurkoan ere, alaxe egingo dugu, amabit erdietatik ordu bitara beraz, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, ongi etorri entzule zareten guztiei. Mila eta hogei garren urteko apirilako hogeita zazpi dugu gaurko astelen hau, eta guerdiko hau txamagazinean laro gaita mar minutuz esan bezala aktualitatea jorratuko dugu. Horretarako azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu. Argia, Irutxuloko hitza, berria, Twitterreko zenbait notizi. Eta gaurkoan bereziki, aurkezpen bat badugu, aurkezpen musikala. Doktor Deseo Bilbotarrek maketoen iraultza diska atera dute eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu. Josi taldeko basujolearekin elkarrizketa izango dugu Doktor Deseoren disko hau aurkezteko. Izan genuen berarekin elkarrizketa bat duela urte batzuk, eta orain disko berriarekin, bera, elkarrizketa berria. Bueno, eta irratsaioan parte hartu nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. Zeuze partekatu nahi baduzu entzuleekin. Mendioak, eskariak, proposamenak, kexak iradokizunak, danadalakoak. 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Eta WhatsAppetik nahiago baldin baduzu, hau da gure zenbakia, 688-8-0-6-8-8. Bestela ere harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu, janjakun.eus. Antxe daude ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu normalea, baina alarma egoeran zehar programazioa murriztua dugu, eta soilik eguerdiko ahotsa magazina hauek egiten ditugu, baina nobedadea da egunero egiten ditugula. Oizko ordutegia aste azken eta ostegunetan izaten da, baina ordutegi berezitan ere, gainontzeko egunetan hemen izaten gara, eguerdi partean, ostiraletan, ordubitan, gainontzeko egunetan, 12 erditan. Irratxaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta gogoratu alarma pasata, zuk ere zure egin dezakezula, Jantxakun irratian irekia da, edo nork parte hartu dezake Jantxakun irratian denak zeate ongi etorriak. Lehenengo kanala streaming bidez entzun daiteke web horriaren bitartez, bestela irrati 107.2 FM-an gauden. Eta bigarren kanala musika tarteekin 107.7-an dago. Bueno, Doktor Deseoren musika, maketoen iraultza diska gaurkoan, eta berriak ere beraz helduko diogu segidan, zenbait berri aipatuko ditugu, eta ordu batak aldera elkarrizketa esan dugun bezala. Bueno, balaino batzuk baditugu Donostian gaurkoan, eta badirudi azken orduan ere euri arriskua handitu egingo dela. temperaturak beruntz egin dute. Eta trafikoari dagokionez, sola luzen lur jauzi bat izan da, jei iru 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 bat errepidean, Santilloko ermitarako norabidean. Gainera Azkoitin ere, arazoak, jei sei iru bat errepidean, Zumarragarako norabidean, eta goizpartean beste lur jauzi bat kasuntan, Eibarren, AP8an Bilborako bidean. Donostiako udalak jakinarazi duenez, 15 pertsona intoxikatu ziren atzo, kea arnasteagatik, Jose Elosegi alkatearen hiribideko 121. zenbakian izandako sutean. Martini Babe, herri segurtasuneko eta herri babeseko zinegotziak azaldutakoaren arabera, sutea igandeko arratsaldeko 4:30 hasi zen. Eraikineko bigarren pisoan izan zen sua, gertakariak ikertzen ari dira sutearen jatorria ezagutzeko. Sutearen abisua jaso ondoren, udaltzaingoa, ertzaintza eta suhiltzaileak joan zirenara, eta eraikineko bizilagun guztiak irten arazi ostean, sua itzaltzeari ekin zioten. Kaltetutako hiru pertsona Donostia ospitalera eraman zituzten, eta gainerakoak Groseko ambulatoriora. Lekura iritsi ziren lehen bi ertzainak ere intoxikatu egin ziren. Ibabek azaldutakoaren arabera, suteren eraginez bi eraikineko etxe oso kaltetuak izan ziren. Eta gainerakoak eragin txikiagoak izan zituzten, sua itzaltzeko erabilitako uraren eta kearen ondorioz. Eraikinera sartu ahal izateko suhiltzaileek hainbat apurketa ere egin behar izan zituzela azaldu du udalak. Kalearen bi erreiak itxi egin zituen poliziak eta zirkulazioa beste bide batzutara desbideratu zuten. Udalak, kaltetutako bizilagunei gaua pasatzeko aukera eskaini zietela azaldu zuen zinegotziak, baina ia denek ez dituzte udalak eskainitako zerbitzuak behar izan. Ikusgaitasun lesbikoaren eguna izan zen atzo, apirilaren 26a. Eta egunaren arira, bideo bat egin du Donostiako asamblada feministak. Bideoan, Goizanea Izpurua Ibañezen Lastanak poema irakurri dute hainbat pertsonak, zatika. Zati guztiak elkartu eta osatu dute lana. Ikusgaitasun lesbikoa aldarrikatzeko asmoz egin dute hori. Aizpuruaren poema, 19. Pasaia Hiria Xavier Portugal poesia lehiaketaren irabazlea izan zen, 2018. Urtean. Eta Afasia Airlines argitalpenean dago jasoa. Eta egin duten bideoa, ikusi ez, baina entzun ahalko dugu.
Lastanak.
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 Lastanak. Urazpian, marradun arrainak lastantzen ditut.
Inguruko likidoa, gardena, baina lodia da.
Likatsua, umela, ordina.
Amniotikoa.
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 zai egiten zait idari egitea.
Besaldi bakoitzean galtzar behar ditzen zait.
Isurkari nazkagarriaz.
Isurkari nazkagarriz.
Isurkari nazkagarriz.
Aluko hileak elkarren artean itxatxirik daude.
Birdingatxu, narras.
Raketx, erabe.
Horkatietatik tira eginez.
Eskulodiek zurdak estutzen dizkidate.
Bikietan gora.
Bikietan gora.
Bikietan gora.
Iztaratzeko giharretatik
ipur masailean ozka eginez.
Kateaturik, zorrotz.
Zorrotz, fin eta hotz.
Estanda zuri.
Estanda zuri, more eta odol gorriz.
Eta odol gorriz.
Bueno, hortxe poema hori, esametzala interneten topatuko alko duzue, montaje hori, bertan parte hartu duten kide guztien irudiekin, gu jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean, ari ginenarekin, hau da maketoen iraultza doktor deseoren disko berriarekin. Gaitzaren bilakaera positiboa mantenduz gero, maiatzaren bitik aurrera adineko pertsonek paseoan ateratzeko aukera izango dute. Larumadean Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek konfinamenduaren arintzen neurriak iragarri zituen. Maiatzaren bitik aurrera jarduera fisiko individuala eta ibilaldiak egiteko aukera izango dugu. Igandean Osasun ministroak Sánchezen hitzak nabartu ditu. Gobernuko presidenteak esaten duenean maiatzaren bian paseatzea irten ahal izango dela, adineko pertsonak ere paseatzea atera ahal izango dira. Ilak azken garaian gaitzaren bilakaera positiboa izaten ari dela adierazi du, baina zuhurtzia eskatu du atzera pausorik ez emateko. Alarma egoera luzatuko ote den galdetu diote kazetariek. Osasun ministroak adierazi du ez dagoela erantzun itxirik ematerik, baina alarma egoera 15 egunetan amaituko dela pentsatzea azkarregi joatea dela. Eusko Jaurlaritza, zergatik ez egin test masiboak. Hori du izenburutzat adierazpen honek. Euskal Herriko Unibertsitateak hainbat eremutako 3 dozena irakasle eta katedradunen sinadurekin eman dute ezagutzera. Sustatzaileek sinadura bilketa jarri dute abian. Adierazpenak COVID-19aren pandemiak mundu osoa gogor kolpatu duela dio, osasun arloan bezala maila ekonomikoan zein sozialean. Osasunaren mundu erakundeak krisiari aurre egiteko kutsatutako herritarrak identifikatzea ezinbesteko joduela gogorarazi dute sinatzaileek, eta horretarako PCR motako tesiak direla egokiena. Test azkar serologikoen aldean. PCR test mota bat da, hain zuzen ere, Euskal Herriko Unibertsitateko zientzilari talde batek hainbat zientzia institutuarekin elkarlanean garatu duena. Ekarpenaren garrantzia nabarmentzen du adirazpenak. Ekarpen horri esker, Euskal Osasun Sistemak diagnostikorako testen kopurua handitu ahal izango luke. Osasunaren mundu erakundearen gomendioekin bat etorrita. Euskal ikerlariek garatutako test hori Carlos Hirugarrena Osasun Institutuak oso arin balioztatu du. 100-100 beraiazkotasuna eta 182-ko sentikortasuna duela ebatzita. Eta oso kritikoki baloratzen du Eusko Jaurlaritzak agertu duen jarrera. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren erantzuna garrantziak kendu eta gutxiestea izan da, eta edabidetan gaiari buruzko informazioak isiltzen ahalegintzea. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle taldearen ustetan, Eusko Jaurlaritzaren jarrerak osasuna arriskuan jartzen du, eta azalpenak eskatzen dizkio. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu pandemiaren jarraipen planean aplikatzen ari diren irizpidei buruzko azalpen publikoak eman ditzala. Arrazoiak emanez, test masiboak ez egiteko. Helburu horretarako eskura dituen ekarpen berritzaile hau eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste ikerketa zentroak baliatuz. Aldi berean jazarpen instituzionalaren aurka azaldu dira sinatzaileak. Salatu nahi dugu ekarpen zientifiko hau edo bere bultzatzaileak isilarazteko edo zentsuratzeko edo zein saiakera aginte instituzionalen aldetik. Esan bezala, guzti hau, hiru dozena irakasle eta katedradunen sinadurarekin dator. Eta gaurko eguerdiko hotsa magazinean iragarri dugun bezala protagonista musikalak Doktor Deseokoak ditugu. Maketoen iraultza izeneko diska kaleratu dute. Eta matzaren Hortxe, entzuten ari gara, irratsaio osoan zehar. Eta diskaren inguruko azalpen gehiago ezagutzeko, telefonoz bestalde, Josi Basujolea daukagu. Kaixo, Josi?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, eta eskarrik asko, gure deia hartzeatik.
Zuei, plazer bat.
Bueno, izan zinean beste noiz baiten, aurreko diskoren batean gurekin, eta gaurkoan berriro.
Bai. Duela bi urte izango zen?
Holako zeo, zer pentsatzen. Bai.
Bai.
Bueno, egia san diska hau ja duela desente atera dala, baina bueno, guri gaur egotikitu zegu aurkezpen egitea, ez da gaizkiain berandu gotea, ez da?
Ez, gainera orain, pues igual, garai hona da, jendea guztiok gaude etxean eta denbora asko edo zer egiteko, así que ona izango da, jendea, bueno, pues entzuteko eta ez, arreta jartzeko.
Ederki, ederki. Maketoen iraultza izena jarri diozu diskari, eta, bueno, nolabait, ez da diska berria, kanta bilduma bat baita, ez da?
Hori da, bai, bueno, justo maketoen iraultza da abesti berria bakarra, berriaren izenburua, eta horrek darama LPA, ez, titulua. Eta besteak dira, bai, lehenago ateratako euskarazko abesti guztiak bildu ditugu.
Beraz, zuen ibilbide guztian, 86. urtetik gaur egun arte egindako euskarazko kantadanak bildu dira diskonetan, ez dakit alako erronka bezala ikusi zuen euskaraz diska ateratzearen asunto hau?
Bai, bueno, alde batetik, ideia hasi zen disketxean, haiek eskatu ziguten, aber, zeratik ez dezu egiten bildumaren bat, aber, euskaraz dana eta bar eta ordun Durangoko azokan egoteko, eta hori. Eta iruditu zitzaigun oso ideia ona. Ja, geneukan pixka bat sentimendu hori zerbait egin behar genien euskaldun guztiei, ez da nolabait kontzertuetan asko dan ikusten ditugu publikoan artean gehienak izaten dira euskaldunak, euskaraz egiten eta euskaraz dana. Ez? Eta gure albumetan bakarri beti ateratzen genuen abesti bat euskaraz besteak gaztelaniaz. Eta orduan, pesatu benugu, oparitxo bezala izan liteke bueno, aukera polita pues, biltzea guztiak. Eta orduan, pues, hori egin dugu. Horregatik dana euskaraz, eta bain nik esango nuke gure laugarren albumean hasi ginela sartzen euskarazko abesti bat. Eta horrela jarraitu genuen, orain arte, así que horregatik bildu ditugu 13.
Bueno, horrek esan nahi du ere, zuen ibilbidea, alako ibilbidearen laburpen bat ere bada, disko bakoitzean kantu bat egin izana, oain guztiak biltzea eta 13 lortzea esan nahi du, doktor esak izan duela alako ibilbide luzea bat, ez da?
Bai, ibilbide bat luzea, eta gainera, bai polita da zuk esaten duzuna, nola baita ikusen da pixka bat gure evoluzioa, gure garapena, eta gainera pues, musikari desberdinak, ez da, gitarra jotzen, eta horrela entzuten dugu adibidez Kike Ertzainak taldekoa zena, gero gurekin sartu zen, Ertzaina desegin zenean, eta bera dago hor abesti batzuetan, eta horrela ikusten da bai nolako evoluzioa izan dugun.
Bai. Bueno, gero euskaraz egiteak, bueno, zuek berez gaztelerazko taldea izan zeate, Francisek ez dakit nik euskara ikasi ote duen, baina bueno, esfortzu berezia egin behar izan zuen kanta hauek hasieratikan behintzat lehenengo urteetan aurrera eramateko.
Bai, bai, euskaraz ez dakit egiten. Ulertu, bai, nahiko ulertzen du, baina eta bai, bere etxean beti gaztelaniaz, bere gurasoak burgosekoak dira, eta bai, behin kontratu ginen guztio garela nolabait maketoak edo belarri botak edo eta horregatik ere pentsatu genuen pues, polita izango zen nolabait horretaz egitea abesti bat eta gero gainera izenburua jartzea albumari, ez da. Francisek bai arazoak dauzka hizkuntzekin eta kostatzen zaio, ez da. Baina gero kantatzea, pues, beste gauza bada eta jartzen da paperean eta beti eskatzen du aholkuak, ez nola oskatu hau, nola oskatu. Gero batzutan pues, ez du asmatzen oso ondo, baina bai esfortzu handia da denarentzat.
Eta musikalki euskara zuen musikan txertatzea ere baliagarri ikusten duzu, sonoridadea aldetikan, lan hori ere jorratzen duzuten saiotan, eta bar.
Bai, barkatu ez dizut entzun onzondo, zer esan nahi duzu?
Bai, bueno, esan nahi detena da, euskara zuen musikan sartzeak, musikalki, artistikoki, ondo ikusten ote dezuen, errexe izaten ote den zuentzako, euskara erabiltzea musikalki, abestiak jorratzerako orduan musikalki.
Bai, nik uste dute, Francis, bueno, niretzat egia esan gau, bajoa jotzen edo koruak egiten, eta hori niretzat ez da arazon dirik. Francis hartzen du jolas bezala, nolabait. Hartzen du hizkuntza arrotza, bera, entzat nolabait, eta jolasten du asko, bai, soinuekin, bai, sonoridadearekin, eta bai, gustatzen zaio, hartzea euskara eta horrela nolabait ez dakit sentitzen da igual askeago kantatzeko nolabait, bai.
Eta gero sorkuntzan hitzak egiterako orduan zeitezue, itzuli gazteleratikan edo agian norbaiten gana jotzen duzue?
Ah, bai, hori da. Bai, claro, hori zen nolabait zure galdera. Hemre, hitzak beti izan dira beste bati eskatu, ez? Osea, edo adibidez Xabier Leteren ni naiz kanta, pues bazegoen idatzita eta guk gure bertsioa egin genuen, ezta? Edo Edorta Jimenezi eskatu diogu behin bainago, baina gehiagotan pues olerki bat idaztea eta guk jartzea musika, ezta? Beste batzutan izan da bertsolariei eskatzea pixka bat gaia jarri eta haiek idatzi bersoak. Beste batzutan izan da pues pixka bat ez bakarrik ideiak, baizik eta bueno, pixka bat saldiak eta bar, eta gero itzultzea eskatu beste bati, eta horrela izan da.
Bueno, eta horrela iritsi zeate, bueno, ba, 2019an atera zen disko honetara, hala ere gaur egun taldea aktibo dago, bueno, gaur egun ez noski alarma egoera hontan ez, baina bestela aktibo dago taldea diskak egiten eta kontzertuak eskaintzen?
Bueno, orain ez egia esan suerte izan dugu ez gaitu harrapatu jiran edo proiektuekin publikoarekin, ez? Gure ideia zen ustea diska hor zabaltzen eta entzuten eta guk igual ematea kontzertuak beranduxago. Eta seguraski, bueno, pentsatzen genuen udaberrian, eta hori ja utzi beharko dugu, eta seguraski udazkenean izan beharko da, emango ditugu kontzertu batzuk. Zige, aktibo jarraitzen dugu nola bait, baina gure artean bakarrik, pixka bate prestatzen abesti berri batzuk, ere, nahi ditugu montatu, aber datorren urterako, beste album bat, ja abesti berriekin, eta...
Okerrez banago, duela urte batzuk behintzat, bazenuten funtzionatzeko modu bat, urte beteko diska ateratzeko lan egin, gero urte bete deskantxo edalako zeo zerrez, okerrez ban limanago.
Bai, hoxe, jarritzen dugu horrela, pasadan urtean izan zen nolabait ere atxedena, baina atera genuen diska hau eta pixka bate aportu du ritmoa, aurten emango dugu nolabait horrela kontzertu eman gabe, aunque bueno, udazkenean bai emango ditugu batzuk salbuesten bezala, emango ditugu pues, iruzpalau kontzertu handi, nolabait biltzeko jendea leku konkretu batzutan bakarrik, eta nahi dugu egin zerbait handia, ez da, hiriburuetan edo horrela Gipuzkoan, Bizkaia, Nafarroan, Araban, ematea kontzertu batzuk udazkenean, ez dakit nola izango den, baina, a ber.
Eta aipatu dezu leno, disko berri hau, maketuen iraltza disko hau, pixka bat, ba, euskal zaletuei edo, keinu bat badela, baina Doktor Deseo, Euskal Herritik aratago, badua barrakasta ere, estatu mailan, zuk uste euskarazko disko honek ere lekua izan duela Euskal Herritik kanpo?
Ez dakite, ez dugu kontrolatu bizketxek jakingo du, haber saldu den, eta baina, bueno, ateratzen garenean Euskal Herritik, egia da, repertoriotik ateratzen ditugu euskarazko abesti asko, eta bakarrik baten bat kantatzen dugu, eta baina jarraitzaileentzat nik uste dut beste bat pues naiz eta euskeraz izan liteke bueno, polita edo erakargarria, naiz eta abestiak ja egotea beste albumetan, ez da? Baina, bueno, beste objeto bat ere nola baita, ez da? Bilduma egiteko, gure jarretzen artean gehienak izaten dira horrela, ez da? Nahi dutela dana euki, ez da? Naiz eta ja abesti horiek beste albumetan.
Eta gero, ba, noski, ba, bitxikeri hori gustoko duenak, eukitzea fizikoki, eta hori liburuxka ere egin diezue, ba, itz guztiekin tabar, ezta?
Bai, bai, beti, bai, aspaldi honetan, ja, saltzea musika nahiko zaila izaten da, jendea, pues, interneten, edo, zean, digitalez, lortzen ditu abestiak, eta orduan, zerbait saltzekotan, zeatu bertara, objektu polita erakargaria egiten, ezta? Ta bueno, pues hori egin dugu hori liburu diska, ezta deitzen dana, eta montajea betikoak egin digu, eta gainera gehitu ditugu beste, oza, bi artikulu, ezta unibertsitateko irakasle batek egin da, gero beste idazle batek ere idatzitako artikulu bat, eta orduan bi gauza hoiek edo bi artikulu hoiek edo gehitu ditugu, eta orduan ere erakargarria da, bata euskeraz, bestea gaztelaniaz, eta bai.
Bueno, eta bilduma kanta zaharren edo aurreko kanten bilduma baldin bada ere esan dugu maketoen iraultza kanta, hori disko honetarako espreski grabatu dela, grabazioa nola egin dezute?
Pues, egia esan, pues, dana ez, baina gauza asko grabatu genituen etxean edo entzaiateko lokalean, eta abotsa eta beste gauzaren bat ere saksoa eta bai estudioan, baina izan da oso gauza polita, oso lasai, sentitzen zara askoz lasaiago eta hobeto etxean gauzak probatzen eta horrela, eta horrela lortu dugu bai zerbait berezia, gainera ikustat ere ikusten dala, entzuten dala beste pauso bat eman dugula, elektronika gehiago sartu dugu eta orduan bateriarik adibidez, bateria fisikoa ez dago, dana da perkusioak, baina disparatuta, eta digitala, eta orduan, bueno, izan da tipo ba, laboratorio gehiago edo, ez? Eta bueno, oso ondo ibili gara horrela.
Agian laboratorio urrengo kanta hoiek prestatzen ari zareten urrengo diskorako kanta hoiek prestatzen ere.
Pues agian bai jarraituko dugu bide horretan, ikusiko dugu, baina bueno, egia da gero akustikoa ere gustatzen zaigu asko, ezta? Jolastea gauza digitalekin eta hori ondo dago, eta baina batzutan pues behar duzu edo nahiago duzu zerbait ez dakite humanoagoa egitea, ezta, analogikoagoa eta bueno, pues ikusiko dugu, igual nasketaren bat egongo da edo ikusi behar dago.
Eta Doktor Deseoren ibilbidean ere, ba, oso kuadrikulatu ez izateko, ba, mairu kantaetatik guztiak ere euskaraz ez dira, eta bat, bai sartu ez dute gaztereraz dan, ez da?
Markatu?
Kanta bat, amairu hauetako bat, euskaraz ez dala, gazteleraz dala, okerrez banago.
Ah, ez, izen burua gaztelaniaz dator, suposatzen dut zuk esan nahi duzula Silenzio la Sala, ez da? Bai, Silenzio la Sala deitzen da, baina Unai Iturriagaren hitzak dira euskaraz.
Vale.
Baina, bai, kantaren zehar, momentu batean, bueno, ez que da, epaiketa baten historio txiki bat, ez da? Eta tipoa dago hor epaiketan, eta bere ametsak, bere burutazioak eta egiten gari da, eta momentu batean dana mozten da epaiak esaten duenean Silenzio la Sala.
Vale. Argitu eta beraz. Oso ondo. Bueno, eta kolaborazioak edo laguntzarik izan duzue, bestela
Bueno, bai, claro, grabazioak dira disketarako, osea, aurreko disketarako. Beraz, badaude kolaborazio asko. Gure disketan normalean beti eskatzen dugu, adibidez, pues abots bat, aiora izan da azken alde hontan, askotan, bigarren abotsa, edo pianoren bat ere eskatu dugu, eta bai, kolaborazioak izan ditugu, bai.
Bueno, Durangoko azokarako ja atera zen diska, pasadira hilabete de xente, alako balorazio bat orain arte bueno, egin dezutena, edo jendeak esan dizuena, kontentu zaudete lan honekin.
Hombre, egia zan, Durangoko azokan egon ginenean, hori izango litzateke niretzat, aber nolako reakzioa da, nolako harrera izan duen albuma. Gero salmentak eta hori ez dakit. Baina azokan egia, bai, izan zen oso polita, oso unkigarria askotan, etortzen zitzaizko gunean ba, sinatzeko diskak eta bar, ez da? Eta ikusten zenuen nolako jarraitzaileak dauzkagun, izaten da oso momentu polita, normalean ez daukagu aukera hori Durangoko azokara joateko, pues dana euskaraz izan behar da, edo. Eta behin izan da orain, eta bueno, abenduan izan zen oso polita batzutan etortzen ziren, pues, gurasoak eskatzen sinadura euren semea edo alabarentzat, edo beste batzutan alderantziz, gaztetoren batek eskatu sinadurak bere amarentzat edo aitarentzat, jarraitzek direlako, eta bai, jende, bai, gehienak edo guztiek esaten zuten hori eskerrik asko, dana euskaraz ateratzagatik, eta bai, jendea oso interesatuta zeuden gauza honekin.
Ederki, bueno, ba, amairu kanta dauzkagu, maketoen iraultza Doktor Desioren disko berrian, seguro ere urrengo proiektuetan izango dela euskarazko kanta gehiago, ezan?
Bai, seguro, bat gutxienez, bai, igual ritmoa jarraitzeko bat bakarrik izango da, baina bai, desde luego, kontzertuetan, mango ditugunak horre udazkenean, kantatuko ditugu guztiak euskaraz eta gehituko dugu segurazki gehiago ere ez da gaztelaniaz, baina bai euskarazko guztiak kantatuko ditugu.
Ederki. Bai. Bueno, ba, Josi, ez dizugu denbora gehiago kenduko. Ez dakit zerbait astu zaigun aipatzeko edo zerbait gehiago gehitu behar den.
Bueno, ez dakit zuk esango duzu, baina gustora egon naiz, eta nik uste dut ondo intzegin dugula, eta bai, nahiko da, orain musika, eman behar dugu pasoa, ez da?
Bai, ba, amairu kanta, eta badak ez elkarrizketan baitzeko, aukeratu bat gure entzulei eskaintzeko.
Pues, justo silenzio la sala esango nuke, dala oso hitzak alde batetik oso interesgarriak, Unai Iturriagarenak, eta gero musika oso zuzena da. Atera genuen abesti hori oso azkar eta grabatu, osea, pizka bat entzun Francisen ideiak montatu eta grabatu izan ziren oso egun gutxitan egin genuena, eta nik uste atera zitzaigula oso abesti berezia polita eta kontzertuetan oso gutxitan joduguna. Asik igual, silenzio la sala.
2006 garren urteko kanta da, ez da?
Bai.
Oso ondo, ba, Josi, mila esker, eta zorte hon.
Zorgatik. Vale.
Ánimo.
Sí, iré.
Agur.
Ahí, agur.
Berbera zei hilabetean surrealismo gutza errealitatean epai gelako iko marmarren artean begiak txiritut alako batean barrurantza bildu naiz gogoa Shocking Naramas
Zaldi urdin baten, zu autobeltz baten, zu agure zambarik, etzetik txo baten. Gero ni gau gorrian, nola nara maten, minioiz ezin ditu bara, ikusi esaten. Gero amez gaizto bat, oro min zaita zala zure atz mami baten azpian natzala ahotzarrotz bateko
Hortz izan dugu beraz, Doktor Deseoren disko berriko kanta hori maketoen iraultza Josik esan digun bezala, bueno, ba, sartu duten kanta berri bakarra, besteak bueno, ba, aurrerako grabatutakoak dira, eta euskarazko abesti guzti hauekin osatu dute, maketoen iraultza disko berria jarraituko dugu disko honetako abestiak entzuten, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin aurrera egiteko. Eguerdiko ahotsan magazinean gaude, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean ordutegi berezian, zuzenean, badakizue. Hamabi territatiko ordubitara, ordutegi berezian, ba, ohizko egunetik kanpo gabiltzalako. Ordubiak arte beraz, aktualitatea jorratzen jarraituko dugu Doktor Deseoren musikaren laguntzarekin. Eta Uliako auzo elkarteak bidalitako eskutiz bat irakurriko dugu. Arantzadi Zientzia Elkarteko zuzendaritza batzordeko Jaun Andrei. 17 hilabete igaro dira zuengana jo genuenetik. Otamendi jauna, bilera bat hitzartzeko. Bilera horretan Ulia Ategorrietako bizilagunentzat ezezik, Donostiako gizarte osoarentzat ere hain garrantzitsua den gai bati buruz hitz egin nahi genuen. Hau da, Aztegi Historikoen Parkea eta herritarrak urez hornitzeko lehen deposituak, Soroborda eta Buskando. 2014ean, lagapen akordio bat sinatu genuen Donostiako udalarekin, irizaintzako akordio bat, Land Stewardship, izenekoa, parkearen kudeak eta eramateko, finkak dituen paisaia, historia eta ondare balioetan oinarritzen zen, berez, bere osotasunean, kontserbatzea justifikatzen dutenak. Bai bere elementu arkitektonikoengatik, bai gaur egun ikus daitezkeen lorezaintzako erabilera tradizionalengatik. Laborantza kutsatilak eta horientzako estalkiak, ohe beroetan laborantza egiteko erabiltzen zirenak. Negutegiak, palmondoena, azitegietarako berotegiak, erdi lurperatuta dagoena, eta bar. Lorezainek, landareak ureztatzeko erabiltzen zuten urmaela, zeinek behin lekuz aldatuta zeleietan jartzen ziren, hiri osoan zehar landatu aurretik. Zaindariaren eta langile zainaren etxeak. Hiria urez hornitzeko lehen biltegiekin batera, unitate historiko bat egin eta osatzen zuten guri aurrekoak utzi zizkigutenak, eta beraz, erabaki zentzugabetatik babestu behar direnak. Erabilerari gabe zegoen eta bizilagunen, ekologisten eta disiplina tekniko desberdinetako pertsonen artean, bere distira atera egin dugu eta ateratzen ari gara. Igi ezinen espekulaziori buruzko erabaki politikoen ondorioz zegoen utzikeriatik. Parkearen diseinua bere bide eta espazio irekiekin eta baita erreserbatuekin ere. Tamaina ederreko zuaitzaleak, zedroak, magnoliak, astigarzuriak, aginak, beltxaleak, aranondoak, ereinotz, gereziondoak, zeiboa eta bar. Horregatik guztiagatik eta hiriaren historian parte delako, benetakoaren balioarekin batera, galdu aurretik lurpetik atera behar den memoriaren zati delako. Ez dugu eraikuntza gehiagorik behar, Otamendi jauna, paisaia historiko baten aurrean gaude, benetako oasi bat eraikuntzen eremu nahasi baten barruan. Duela gutxi Eusko Jaurlaritzak euskal ondare historikoaren kultura ondasun gisa onartu dizkigu, bai herritarrak urez hornitzeko depozituak, bai horiek kokatuta dauden ingurunea, eta baita zaintzailearen etxea eta parkearen itxieretaraino iristen den ingurunea ere. Eta monumentu multzoaren kategoria eman die babes maila ertaina izanik. Otamendi jaunaren erantzuna bilerak edukirik ez zuela argudiatuta, kezka sortu zigun egiari utxe egiten ziolako, izan ere jakin badakigu zuzendaritza horretako idazkariak denbora daramala Uliategi Orrietako mintegi zaharren parkean eraikitzeko proiektuak aurkezten. Gure elkarteak badu, zei zuei jakinarazteko zerbait, bezero gisa eta natur zientzien elkarte horretako bazkide gisa, beraz, berriro ere, bilera bat eskatu behar dugulakoan gaude, uste baitugu zuzendaritza horretako kidek ez dakitela alderdi politiko batek tresna gisa erabiltzen ari dela Arantzadi. Eta Arantzadik ezin duela, hainbeste urtetan lortutako ibilbide zientifikoa eta sinesgarritasun soziala belztu. Kasu honetan erabat desagertuta dauden bere oinarri etikoa eta praktika onak modu horretan erabilita. Joan den abenduaren 19an berriro egin genuen eskaera eta otsailaren 13an berretsi zuten bilera, baina idazkaria bakarrik joan zen voluntario gazte batekin batera, ez zen ez eskatutakoa, ez da espero zena ere, eta beraz, azkeneko aldiz, zuzendaritza batzorde horrekin bilera bat egitea komeni dela berretsi nahi dugu, zuk Otamendi jauna buru zaituena.
Yes.
luces mila colores galbidera boa izotzak irentzi du oeko beroa ez, ez nauzu izango berriz ez, ez nauzu izango
Bueno, ba, egunotan, lehen Josirekin hitz egin dugun bezala, aprobetsatzen ari gara, hor atzean gelditu eta genituen zenbait disko, bueno, aurkezteko, eta elkarrizketa desente, osatu ditugu, eta ez hori bakarrik, ba, nobedadeak direnak ere izango ditugu, eta biharkoan izango dugu aurkezpen berri bat.
Izan ezkorrena
Urban Amairuren lan berria beraz aurkeztuko dugu biharkoan elkarrizketa eta guzti berriro ere. Ia san aktibitate pixkat ondo datorkit irratsaia borobiltzeko. Egunero espaita haude, inguruko notiziekin 90 minutu osatzeko aina notizi. Horregatik ere zuen laguntza beti ere eskertzekoa da, telefono dei bitartez edo WhatsApp bidez, grabazioak bidali, eskariak egin edo horrelakoekin, ere jolastu dezakegu. Bueno, gazen eguneroko datuen bila. Osakidetzaren datuak, atzo igandea 8 arte bildutakoak dira. Beraz, kutsatuen kopurua hasi egin dela aurreikusi daiteke gaur arte. Larunbatetik igandera beraz, 3 pertsona berri kutsatu dira Donostian. Ostiraletik larunbatera beste 22 positibo berri zenbatu ziren. Duela bi egun, koronavirusarekin kutsatutako donostiarrak 630 ziren. Eta duela 3 berriz, 608.
Zer malko bat darizu Nola ez nintuzun Minoiz ulertu Ez ziuler Nazakezu Baina ez natu Egingo zaitut Berriz tentatzen Manauzu Nola ez nintuzun Zulertu ez ziguler Nazakezu Baina ez natu Egingo zaitut Berriz tentatzen Badauzu
Donostia ospitalean 84 pertsona daude, ospitaleratuta, COVID-19 dela eta. 64 pertsona solairuetan, eta 20 pertsona ziun, hain justu. Era berean, alta bat eman dute ospitaletik eta beste bi alta ziutik solairuetan daude horiek orain. Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta Gasteiz da positibo gehien dituen Euskal Autonomia Erkidegoko udalerria 3027 kasurekin. Ondoren Bilbo 2729 kasurekin. Hirugarren Barakaldo 764 kasurekin eta laugarren Donostia 633 kasurekin. Erkidegoko osasun eremuen araberako zerrendatzea ikusita, hala banatu dira kutsatzeak Donostiako osasun eremuetan. Altzarrotetan 133. Ondarretan 119. Amaraberrin 85. Grosen 75, Egian 50. Amara erdialdean 40, Partezarrean 37. Intxaurrondon 27. Loiolan 19, Bidebietan 19 ere. Joan den astelenean hasi zuten antxoaren kostera Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzalek. Segurtasun neurri bereziekin ari dira ontzietan, baina hala ere, Eusko Jaurlaritzak erabaki du arrantzale guztiei PCR testak egitea. Haien lanean oso zaila delako langileen arteko segurtasun distantzia gordetzea. Arantxa Tapia ekonomiaren garapenerako sailburuak azaldu duenez, asteburuan hasi dira azterketak Gipuzkoako arrantzaleekin. Eta Lonjetako 29 langilerekin hasi dira. Getariako, Hondarribiko eta Pasaiako kofradietakoak baitira, antxoatan ari diren gehienak. Test positiborik ez dute aurkitu. Datorren asteburuan egingo dizkiete azterketak Bizkaian antxoatan ari diren 7 itsasontzietako arrantzalei. Behin batxurako arrantzalei azterketak egin ondoren, Hondarroako 12 arrantzontzietako 120 arrantzaleekin jarraituko dute. Maiatzaren bigarren erdian jarraituko dute azterketa kanpaina Hegaluzearen kosteraren aurretik. Lehenik Azako arrantza egiten dutenei egingo dizkiete probak eta gero beste arrantza mota batzuetan aritzen direnei. Bermeoko portuan egoitza duten atun oskailuontzietako arrantzailei ere egingo dizkiete PCR azterketak.
Hilketa, sitalak, orgia maite zinak. Hilketa, sitalak, orgia maite zinak.
Bueno, gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaiera aldera goaz. Aurretik aipatuko dugu Legazpin matxura izan dula auto batek A636 errepidean, Bergararako norabidean. Adi trafikoan beraz puntu hortan. Eta esan bezala, irratsaioaren amaiera aldera goaz. 12:30 hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine berezi hau. Berezia ba gure ohizko egunetatik kanpo gabiltzalako.
Seuremos subak.
Alarma egoera gainean dugunetikan, Trantxakun irratiko programazioa murriztua dugu.
Ez dizkolorak.
Irratsaio gehienek ez dute bere saiorik osatzen eta eguerdiko ahotsa magazinak bai informatibo gisa egunero egiten ditugu beraz gure ohizko astearte asteazken eta ostegunetik haratago gainontzeko egunetan ere egunero gatoz egunero nator eguerdiko ahotsa magazina egitera astelenetik bakatu ondo esango dut larunbatetik ostegunera egun guztietan 12:30 eta ostiraletan ordu bitan zuzenean egiten dudan beste irratsaio bat, Txantxapunk irratsaioa da, eta astearte gauetan izaten dena, ba, astearte eguerdira pasadugu. Ordu bitan asteartetan, beraz, eguerdiko ahotsa magazina bukatuta segituan egiten dugu, eguerdiko ahotsa magazinaren ondoren, beraz, Txantxapunk irratsaioa.
Zantzen dobaz, zazilidixak, eta matzaren.
Horrela doaz, egunotan gure programazio kontuak. Bestela normalean, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak izaten ditugu Txantxakun irratiko lehenengo kanalea. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu.
Alditu basan lora gaxuak lastantzen ditu
Ateak zabalik mundu guztiari beraz irratsaio bat egin nahi duenak. Erresa du gogoa besterik ez da etzaio faltako. Jarri harremanetan gurekin eta hasi zaitezke irratsaio bat egiten Txantxakun irratian. Frogatu dezakezu, ea gustoko duzun. Harremanetan gurekin jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 944-32-25-23 42-25-23 WhatsApp ez nahiago baduzu hauxe da gure mobilan zenbakia 688-8-0-6-8 Eta bestela, harremanetarako ere, Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Txantxakun.eus
Sirenak da
gaude kalean, beldurra furgonetan kristalean, Bilbotik Argeliara, ez pozauta moham.
Web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streamingare martxan munduko edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Kantiakun.eu. Eta egunotan esan bezala programazioa murriztuta dugula, ez dago zuzeneko irratsaiorik, eguerdiko hotsa magazinak izan ezik. Beraz, momentua proposa izan daiteke gure web horriko eskubi partean dugun irratsaioen atalera jo, eta gustoko duzun irratsaioa aukeratu, eta irratsaio zaharrak berreskuratzeko, 10 urteko artxiboa dugu bertan. Ez dago gaizki, 10 urte, Egunen batean ere, kasetean eta horrela grabatutako irratsaio zarragabak ekarri beharko ditugu. Txantxakun irratiaren bigarren kanalarera aipatu nahi dut, 107.7an dugu, eta 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Alarma aurretik ala egiten genuen, eta orain ere berdin jarraitzen dugu bertan. 107.7an beraz, Txantxakun irratiaren bigarren kanala.
Sirenak daude kalean, beldurra furgonetan kristalean, Bilbotik Argeliara, esposauta moham, espaloitik Joseba, zela bi.
Bueno, gaurko eguerdiko hotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin egin dugu irratsaioa. Irutxuloko hitza, argia, berria, Twitterreko zenbait notizi eta bar noski. Baita ere gure mailan jasotzen ditugun eskutitzak eta kontakizuna. Eta gaurkoan bereziki Doktor Deseo izan dugu protagonista musikala, Maketoen iraultza diska berria aurkeztu baitugu. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu. Ez hori bakarrik, Joxi, taldeko basujolearekin ere, elkarrizketa izan dugu ordu batak aldera. Eta berak eman dizkigu diskaren inguruko zehaztapenak. Dagoeneko, elkarrizketa hori gure web horrian bisita dezakezu. Txantxakun.eusen elkarrizketen atalean duzu oso osorik Josirekin egindako elkarrizketa. Eta hori izan da guztia beraz. Bihar asteartea berriro hemen zubekin eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin Urban 13 taldearen aurkezpena izango dugu, besteak beste, ordura arte besarkada asko, musu asko ere bai, eta animo guzti guztiei ondo segi, agur!